Qalampirdan gapiramiz. Indoneziyadagi Persimana Balongon neftni qayta ishlash zavodida mahalliy vaqt bilan bugun 29 mart kuni yong'in sodir bo'ldi. Natijada 20 kishi jarohat oldi deb xabar bergan Antara. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 5 kishi og'ir kuyish jarohatini, yana 15 kishi yengil tan jarohatini olgan. Ularning barchasi yaqin atrofdagi shifoxonalarga yetkazilgan. Aniqlik kiritilishicha qurbonlar orasida neftni qayta ishlash zavodi yaqinida joylashgan uylarning aholisi va atrofda turgan odamlar ham bor. Ma'lumot o'rinda yong'inni keltirib chiqargan portlash 29 mart kuni kechasi G'arbiy Yava viloyati Indramayo tumanidagi neftni qayta ishlash zavodida sodir bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.